Áttundi þingmaður Suðvesturkjördæmis veitir andsvar öðru sinni.
Hæstvirtur forseti, það verða nóg tækifæri til að taka skattaumræðuna. Ég sagði aldrei að Íbúðalánasjóður ætti ekki vanda. Ég hef aldrei sagt það. Það sem ég sagði er að ég hefði efasendur að núna ætti að setja 4.500 miljónir og síðan aftur 4.500 miljónir til Íbúðalánasjóðs. Vegna þess að hann hefur nægilegt eigið fé. Það er hins vegar verið að reyna að sjá til þess að hann komist yfir tiltekna tiltekið þrep í eiginfjárstöðu upp á 5%. Og það eru meðan að við horfum upp á stofnanir sem eiga við mikinn vanda að stríða eins og heilbrigðiskerfið, skólakerfið og ýmsir grunnþættir velferðarþjónustunnar, þá eigum við að forgangsraða. Nú er það svo að við þurfum ekki á þess að halda núna. Hann hefur nægilegt lausafé. Núna þarf hinar fyrirbyggjandi aðgerðir inn á Landspítalann, í tækjakaupum þar inn á sjúkrahúslandsins og inn í skólana til að halda reksturinn og gangandi. Það er nefnilega staðreynd, hæstvirtur forseti, að á Íslandi varð hrun, ég ætla ekki að hætta að segja það, það varð hrun, það var yfir 200 miljardar halli á ríkissjóði þegar að ríkissjóð þessa manns, háttvirts þingmanns, fór frá.